patřičně nabušený úvod dnešních čelistí. Krev v očích má momentálně Vítek Šmarc.
Ale hrozně ahoj.
Aleš Stuchlý a náš host Kamil Fila.
Čau.
Čau.
Hlavně Kamil je dneska fantastický pan Žabák. Pokud vidíte na webkameru, tak krásný rozesmátý žabý obličej.
Vynikající outfit, děkujeme.
Na mohutné hrudi Kamila Fily.
Hezky se na něm dme. Tak to dáme na úvod nějaký novinky, Kamil nám to voglosuje, začni to něčím pěkným.
Já to začnu tím, co nás dneska čeká. Čeká nás velký futurologický kongres.
No, ano, začal.
Ten už začal a potom trošku potu a krve, to znamená, že tady budeme zvedat činky, Aleš už je připraven, že zvedne 400 kg na bench dneska.
Ano, bude to masivní a na konci zvedne Kamil Fila mě i s tou činkou, takže to bude velkolepá věc.
Dobře, tak já začnu těma novinkama, abyste se pomalu jako rozcvičili, jo, troška streče na začátek. No. Budeme strečovat s Harrisonem Fordem,
ten, no, už nejradši.
Ten už ve svém věku potřebuje trošku toho protahování.
Na toho uprchlíka prej masivně tehdy strečoval,
dneska už by to neuběh, ale jo. Ale za to se cítí na třetí Expendables, tam těch důchodců je víc, důchodců svalna. Nevím, jestli Harrison Ford bude nabírat nějakou extrémní svalovou hmotu, o tom už tak trochu pochybuju. Každopádně střídá v tomhletom spektáklu, v takovém mauzoleu hvězd, střídá Bruce Willise, který vypadl z tohohle spektáklu, a Sylvester Stallone to okomentoval velmi radostně, říkal, že už se na to roky těšil, což jsem moc nepochopil, teda, až Bruce Willis konečně vypadne, protože je línej, pasivní, až to s ním prostě nedopadne dobře. Harrison Ford, ten zřejmě je velmi aktivní a za chvilku se dozvíme, v čem všem ještě bych chtěl hrát, ale to nechám zase, až Aleš řekne něco inteligentního.
Samozřejmě těžko říct, ale já se musím, Kamila, v této souvislosti zeptat, jak by ohodnotil několik filmy, ale vlastně kondici těch hrdinů v Expendables, jo? Jestli se mu to zdalo dostatečně věrohodný, jak bys tomu přistoupil?
Já mám pocit, že teda většina z nich už jako běhat neumí, ani nemůže. Hmm. A jako vlastně ukázkový jako figurína vlastně byl Chuck Norris, který ho podle mě jako vezli jako na střelnici podél a on dělal, že střílí, tak jel na vozíku.
A tak mu to jezdilo.
A jezdil mu to hezky. Ne, já myslím, že tohoto prostě ten film je jako čirej fetiš, který vlastně jako je naprosto jako nefunkční a je to jediný, jako funguje na té nostalgii, jo. Jinak jako třeba Extended byl opravdu jako teda ulítlej film úplně, no.
Velký fetiš jsou i postavy Drákuly, Fana Helsinga, Doriana Gray nebo doktora Frankensteina, přátelé. Tyhle všichni se sejdou v seriálu, který se bude jmenovat Penny Dreadful, taký ponulý příběh z Londýna z konku 19. století. Natáčení startuje už na podzim, v Anglii samozřejmě, a jako většina současných seriálů je skvěle obsazen. Josh Hartnett tentokrát, hlavní postava, takový americký štramák, pak Eva Green, tu máme rádi, no, samozřejmě, ta bude nepochybně taková nebezpečná, svůdná, tajemná, to je žába slušná. John Logan napsal 8 epizod, to je tuším scenarista Skyfallu a další věcí Letce, a bude produkovat společně se Samem Mendes. Pilotní díl, pokud se nemýlím, režíruje Juan Antonio Bayona, což je tedy tvůrce Sirotčince.
Je to tak?
Tak.
Ty to máš v té hlavě.
Takže se těšíme, jinak připomenu, že tohleto obsazování skvělých herců v seriálech bude pokračovat. Philip Seymour Hoffman v komediálním, když ponurem seriálu Trending Down, a nebo konspirační thriller The Vatican, a tam bude hrát třeba někdo z Wireu a Anna Freelová nebo Matthew Goody.
Kamile, jak se ti líbil poslední Indiana Jones?
Mně se líbil docela dost, já jsem to dokonce viděl víckrát a souhlasím s vrchním Indiana Jonesologem Radomírem Kokešem, že každý díl Indiana Jones je úplně jiný film a neexistuje žádný správný Indiana Jones, protože ten čtvrtý je správný a musel teda být jako z těch padesátkách s těma mimozemštěnama, že to je jako v pořádku. Ale teda jako jo, je to, má tu jednu tu nevýhodu, že to opravdu, že to CGI teďka jako dost mohutně vlastně ničí tu původní jako fyzickou patinu, který měly ty předchozí filmy, jo. Je tam málo teda potu a krve, no.
Jak se zdá, tak málo potu a krve bude, pokud vznikne pátý díl, a zase to není tak nerealistické, jak by se mohlo zdát, protože Harrison Ford, jo, vracíme se zpátky k Harrisonovi, promazal klouby, zjistil, že když zvládne Expendables, tak by mohl zvládnout ještě jednou Indiana Jonese, a v jednom z rozhovorů vyjádřil touhu se ještě do téhleté série vrátit a komentoval to zhruba těmi slovy, že už to asi nebude na žádnou velkou akci, žádné velké skákání, máchání bičem, ale že přeci jenom s touhletou postavou zestárnul a že by chtěl prozkoumat, jakým způsobem se ona vyrovnává s tím stářím a jak zvládá to, že už přeci jenom nemá na to být úplně tím akčním hrdinou.
To bude 2 hodiny před tabulí, podle mě.
Je to tak? No, bude to 2hodinová přednáška o dějinách Atlantidy, bych si to představoval. Uvidíme, jestli Steven Spielberg na tohle nápad přistoupí a jestli udělají takový pěkný důchodcovský akční film. Jako rozhodně to teď docela v módě je Vysred 2, který my jsme úspěšně ignorovali.
Tak a teďka od nitráku k nitrátům, jo, trošičku. Too Much Johnson, přátelé, ten film asi úplně neznáte, ale já vám řeknu, že ho natočil Orson Welles. To je docela jako s podivem, jo. Údajně v roce 1938. Je to snímek, který byl teďka čerstvě objeven, točil ho jako 23letý, pokud dobře počítáme. Co já vím, tak jsem se dočet, že Wells během natáčení toho filmu pořídil zhruba 4 hodiny materiálu, což není úplně málo, a z neznámých důvodů z toho nikdy film nevznikl, tak teďka vznikle. Je to asi 7,5 tisíce metrů nitrátového filmu, protože to schořilo někde ve Španělsku, ale našlo se to, přátelé, a teďka musím se podívat New York Times.
Nitrát hoří hodně.
Hodně. V italském přístavním městě Pordenone, jo, to našli. Nevím, jestli to má úplně věřit.
Čoudilo to
masivní čoudy. Společnost Cinema Zero, která v Itálii organizuje promítání klasických snímků, oznámila, že to promítne, a to někdy 16. října snad už během tamního každoročního festivalu. Samozřejmě zajedem.
Se bojím, že se mi to vykouří z hlavy mezi tím, jo.
Velký rosebud.
Teď mám takovou pěknou spekulativní novinku, jo, aby bylo přeci jenom trošku tady spekulací taky. Spekulovali jsme o tom, jestli bude pátý Indiana Jones, tak budeme spekulovat o tom, kdo bude starším Batmanem v Man of Steel 2. Říkali jsme, že se utká Superman s Batmanem v tomhletom pokračování spektáklu Zacka Snydera, a už se objevila první jména na scéně, kdo by mohl být tím Batmanem. Samozřejmě všechno jsou to zatím takové kachny až kachničky, ale docela mocně se spekuluje, že by to mohl být třeba Josh Brolin, který si střihne toho čínského zvoníka od Matky Boží. Dalším jménem, které se objevuje, je Ryan Gosling, jo, to je zajímavá představa, takový...
Mladší Ryan Gosling bude hrát staršího Batmana.
Je to zajímavá, bude hodně zádumčivý.
Ano, no, on to jinak neumí.
Takový trošku mladí, zneužívaný ten, Bruce Wayne.
A ten třetí chlap, toho jsem nepoznal z té fotky, jak jste dával na Facebook.
Teď já už se ani nevím, který z nich to byla, každopádně ještě pár jmen. Matthew Good, z toho si určitě pamatujete, pokud jste viděli Strážce Watchmen, tam hrál Ozymandiase, což je taky... Pak se říká ještě Joe Mangi... To ani nepřečtu. Joe Manganiello, Magic Mike, True Blood, neznáme. Richard Armitage, toho určitě znáte, jo. Petrohradská Armitage, Hobbit samozřejmě, nikoli teda Hobbit, ale vůdce trpaslíků v tomhle filmu Petra Jacksona. Pak Max Martini, kterého jste mohli vidět v Pacific Rimu, a to už je snad všechno.
Bohu ví, kdo to bude. Kamila, kdo by se líbil tobě, ať už z těch...
Armitage by byl nejlepší.
Jo, jo. Ty se líbí s těma fousama, viď, pletenýma, jo.
Mně by se docela líbil Robert De Niro.
No, samozřejmě.
Jo, to by bylo takový jako specifický, možná hodně charakterní, teda jako protivník.
Ale jakože nejlepší možná, jako by fakt byl jako starý Batman s mohutnou čelistí, jak Henry Rollins by byl dobrý.
Ano, Henry Rollins, to by byl pěkný.
A ještě do toho občas ty motivační frky, to by mohlo být opravdu intenzivní figura.
To bylo super, jako, to bych chtěl vidět.
A to by musel psát Nolan, teda, musím říct.
No, rozhodně.
Když jsem říkal toho De Nira, tak to ještě uzavřu jednou záležitostí, protože Robert De Niro spojil své síly teďka s Meryl Streepou. To jsou dvě ikony, to jsou prostě dvě hollywoodské instituce, to nejde říct jinak. Dohromady asi 5 Oscarů, to nemáme ani my 3 tady, to je co říct. A točit nebo hrát ve filmu The Good House podle stejnojmenného bestselleru Anne Leary. Nemá to ještě režiséra, ale scénář přetavuje, nebo tu knihu do scénáře přetavuje věhlasný Michael Cunningham. Tak uvidíme, jaký to bude pěkný midcult.
Už to nemá ani režiséra, už to má 8 Oscarů. Jo,
hele, to prostě je o tom, že Meryl Streepová hra jako paní Hildy Goodovou, jo, ale nemá se úplně dobře prostě, protože přijde nějaký mladík, kterýho se ona
zakouká,
a De Niro naopak ji od toho zrazuje, a bude to asi hodně family, a je to prej úplně terrifying, jo. A ještě ona má velký problémy s pitím, navíc, jo, Meryl.
No, tak to je odvěký problém. No a úplně na závěr, takový malý zabiják na závěr. Pátý.
A teď jsem to chtěl říct. Nevadí. Pátý kolo uvozu.
Páté kolo uvozu, neboli Agent Bourne, pátý ano. Bude, přátelé. Ale bohužel nebude s Mattem Damonem, ale bude s Jeremy Rennerem. A Matta Damona se ptali, jestli třeba by se nevrátil, řekl, já miluji Jeremyho, já jsem jeho velký fanoušek a znám ho osobně a opravdu miluji jeho práci. Ale nějak nevím, jak by vypadal ten příběh, takže já si myslím, že Bond by se nikdy s nikým nespojil, řekl Matt Damon, což má teda pravdu.
Tohle je pro mě hrozná otrava, protože ty tři díly Bourna, který vygradovali těma neuvěřitelnýma dvěma dílama v režii Paula Greengrasse, jsou prostě skvostný, dneška kdykoliv to dávají, tak na to koukám, a ten poslední, teda ten
to
další,
to nedá otrhnout, no.
Ten s tím Rennerem, to mě teda dost otravovalo.
To byla taková opravdu průměrná záležitost.
No. Já jsem to prostě neviděl.
Jo,
tak to si udělal
samozřejmě velice dobře, ale stejně jako Zdeněk Troška, že jo?
Komu se to nelíbí, tak ať tě na to nekouká.
Samozřejmě, a ty máš vždycky velkou pravdu. Tady jsou napřání našeho hosta Kamila, Fuck Buttons a Red Wing. Posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Já to vůbec neberu, jakože to je zprostý.
No my už vůbec ne, sice kapela se jmenuje Fuck Buttons, ale nám to zprostý zkrátka nepřijde. Kamilovi už vůbec ne.
Rozhodně ne. My jsme tady strávili příjemnou přestávku debatou o kulturistice midgetu, jo, ano. To je taková
oblíbená naše
oblíbené téma. A z toho už můžete pochopit, z tohohle oslího můstku, že se postupně přesouváme k filmu, který je tak trochu o bodybuildingu, tak trochu dost o bodybuildingu, a je dílem režiséra, který strašně rád pumpuje, jo. Strašná pumpuje ty bicáky, hrozně nás se přesvědčuje, že je velký a pořád větší. Je to samozřejmě pod a krev Michaela Baye, respektive jeho film, aby to nevypadalo, že Michael Bay potil někde krev, možná při natáčení toho filmu. A je to docela zajímavý odskok tohohle režiséra od série Transformers. On si udělal mezi třetím a čtvrtým dílem takovou malou bodybuild, takovou fitness přestávku, bych řekl, kardio menší.
Tak, kamoženou sérii. Kamil s Vítkem se v názoru na ten film lehce rozešli, takže já se na to poměrně těším. Možná bychom si mohli připomenout, co má ten režisér za sebou. Já vlastně jako za jediný jeho solidní film považuji Skálu.
No jistě.
A rovnou dám slovo Kamilovi, který mi v mezivstupu říkal, že vlastně od Skály to považuje za ten jeho nejzajímavější film. Dá se říct proč?
No, myslím, že to je jako jednak je to tím, že on se vrací do 90, takže to je film, který je podle skutečných událostí, on je respektuje tak jako ze dvou třetin, bych tak jako řekl přibližně. On je teda hodně neuvěřitelný příběh, pak se k tomu dostaneme. A jak všechny tyho filmy, on v těch 90 vlastně jako byl opravdu tehdy jako nějakým způsobem progresivní. A teď, jak se vrací zpátky, tak je to dokonalý retro, jo. Který on jako, jako velmi jako respektuje tu 90-kovou, ten 90-kový styl, včetně jako tý přehranosti, jo. Mm-hmm. Teda podle mě jako teď nějak úplně není to ono, myslím, že ty poslední Transformers se to tak už jako poměrně špatně kouká, třeba docela, jako ty filmy jako hrozně zrychlený a nahuštěný. Tak tady najednou mu to jde. Akorát je to zvláštní v tom, že zase sledujete příběh, který nemá vůbec potenciál k tomu, aby byl takhle přehnaný, takhle nabušený, jo.
O čem to je?
A v tom kontrastu je to jako dobrý.
Je to kriminální případ, který se odehrál někdy v roce 1995, kdy trojice bodybuilderů z jakéhosi Sun Gymu v Americe unesla
Miami
unesla úspěšného židovsko a teďka nevím, to taká zajímavá kombinace židovsko, jeho americký podnikatel, on tam jako zdůrazňuje, že žid a zároveň pochází z Ekvádoru,
z Kolumbie,
nicméně unesou ho a mají takový skvělý plán, že z něj vlastně vymámí veškerý jeho majetek a aby prostě měli pohodlnější život, aby se zbavili těch tepláků a té nudné denní rutiny, aby měli na koks, aby měli na léky proti erektilní dysfunkci, což mají samozřejmě ze steroidu. Ale ten případ se ošklivě zvrtl, přibylo tam ještě několik trestných činů, včetně dost brutální dvojnásobné vraždy a skutečně tam byly scény, které by i na bratry Coeny byly dost sireálné. A ten film tohleto jako zdůrazňuje, že pořád je to realita, dokonce i za tu cenu, že třeba zastaví děje, objeví se tam titulek. Pozor, ještě pořád sledujete skutečný příběh, protože ono to občas opravdu vypadá, že scenárista hodně ulítnul, že si šňupnul nějaký hodně halucinogenní proteinový shake a že mu prostě najelo cosi, ale ten film neustále zdůrazňuje, že prostě je tam ta realita a že zároveň to má jako určitě vlastně jako společenský přesah a společenský základ, na kterým se to zakládá.
Společenský přesah je samozřejmě jako velmi diskutabilní, protože Michael Bay, který kritizuje americký sen, je prostě oxymoron, jo. Ale myslím, že v tom je ten film zrušující. Já si prostě nemůžu pomoct opravdu jako celou dobu, jak to má těch 130 minut, tak to nepůsobí, že to má tu délku zdaleka. Aspoň tak mi to teda přišlo. A se tady víte jako krutí hlavou, jo? Nebo respektive jako
já si koukám na Aleša na tebe,
víš? Hlavní námitka jako vůči tomu filmu, kterou jako zaznamenávám, je to, že to je vlastně jako je rozháraný a stylově nejednotný. A mi to prostě nepřijde, že to je špatně. Podle mě prostě jako ty lidi sami nevědějí, co chtějí, jako jo. A ten film jako, on je nechce jako extra soudit, nechce vlastně, on si jako z ní dělá legraci. Je pravda, že teda není o moc inteligentnější, než jsou oni. Ale jako ničemu to nevadí, ta bizarnost toho příběhu je tak obrovská a ten styl je tak přehnaný, jako tam jako jsou tak neskutečně zpomalený záběry, jako opravdu jako máte pocit, že pumpujete činky při tom filmu, že sám ten film je takový jako rozpumpovaný celý. Jako opravdu jako přináší to jako nějaký typ prostě adrenalinu a zároveň jako myslím, že tam nedochází k identifikaci s těma hrdinama, jako vůbec, jako že to není možný ani, jo. Takže jako, ani bych jako nevinil, že jako něco propaguje ošklivýho nebo tak.
Já bych vlastně ten film vůbec nevinil z toho, že má nějaký konkrétní názor. Mně se zdá, že Bay ten názor přizpůsobuje tak nějak situaci a vždycky ho odvozuje z toho, co se na plátně děje. A v podstatě na ten film se dá koukat vlastně z několika úhlů. Pro mě asi ten nejpřístupnější byl koukat na to jako takovou tu nahláškovanou 90-kovou akční komedii s opravdu jako core blbejma postavama. Ale v tom je vlastně problém, že když si člověk chce užívat tenhle ten jednoduchý zábavní model, tak je tam docela dost pasáží, ten Bay se jako snaží zdůraznit, že tam je vlastně ještě něco víc, protože on vlastně v celý filmografii má vždycky nějaký náznaky ambicioznosti. Třeba v Ostrově, že když se snaží vytvořit jakousi dystopii, která bude zábavná, zároveň bude znepokojující.
A ten Ostrov má jako fakt jako selhání v tom, že to jako technicky jako nejde. Tím co se člověk jako ví, že tohle to je pravda. Pamatuju, že se jako teďka někdo srovnával speciálně právě Coeny, bratry Coeny jako filmy, které jsou vždycky o tom, jak neschopní lidé mají jako větší ambice, než jsou schopni zvládnout. Mm-hmm. A tady ty postavy tomu odpovídají velmi, velmi jasně, ale pokud si to třeba srovnávaný nejvíc s filmem Po přečtení Spalte, kde vlastně taky je postava takového jako fitness trenéra, který ho hraje Brad Pitt, tak tam působí na spoustu lidí hrozně zábavně, protože je přehnaná. Vlastně ten Brad Pitt hraje mnohem přehnaně, je to mnohem větší karikatura. Jsou tihleti týpci. Tyhle týpci jsou podle mě velmi reální. Jako to jako bylo něco přede všechno, jak ten film sám je přehnaný, jak ten příběh možná jako by nedrží pohromadě, že oni sám opravdu dělali divné věci, tak oni, jak se chovají, podle mě je velmi realistický příběh. Jako, jo, se, jako, to jako tady přes Vítkem jako navštěvujeme osilami, jako se víme, že takhle ty lidi jako díle existují.
Já
jako,
ono se někdy s váma. K reálnosti a surreálnosti, příběhu Pot a krev. Se vrátím za chvilku, teďka návštěva hodně špatného království, opět na Kamilovo přání. Moderát. Jsi hrozný moderát.
Moderátor. Jenom moderetli teda, jo? Jenom moderetli. Vítejte zpátky při poslechu filmově kritického pumpování čelisti. My pokračujeme v našem zápolení s filmem Michaela Baye. V prvním vstupu jsme se jeho filmu Pot a krev věnovali tak povšechně a nakousli jsme docela důležité téma, kterým jsou postavy. Kamil u nich chválil takový to vlastně realistický aspekt, že návštěvníci posiloven jistě snadno poznají v těchto těch typech, kteří jsou nařachaní a mají takové velmi jednoduché názory na svět, tak poznají ty skutečné figury. To je samozřejmě pravda, je vidět, že chlapci, jak Mark Wahlberg, tak Dwayne Johnson se v posilovnách zjevně pohybují, mají dobře nastudováno.
Navíc, jak říkal Miroslav Petříček, hlavně se v tom člověk musí poznat.
Ano, tak jo? Člověk se v tom poznává, ale pro mě je tam jeden zásadní problém. Už vlastně to, že to je film, který je na základě jakési skutečné události, která byla dost drastická a je poměrně signifikantně obsazený. Že tam prostě dáte Marka Wahlberga nebo Dwayna Johnsona, oni si sebou přinášejí tak trochu ten herecký typ a tak není úplně jasné, čemu se vlastně člověk směje. Jestli se směje tomu, že ta skutečná postava, ta postava, podle které je ten film udělaný, byla tak hloupá, anebo jestli se směje tomu, když Dwayne Johnson svým gorilým herectvím předstírá jakéhosi fanatického věřícího, který zároveň šňupe koks a balí striptérky, anebo Mark Wahlberg, který neustále osciluje mezi jako absolutním magorem a zároveň takovým, řekl bych, až jako jímavým typem člověka, který prostě chce vypadnout z té rutiny, chce si splnit ten americký sen, strašně touží uvěřit nebo uvěřit, on jim věří, všem těm frázím reklamním, jak člověk musí být dříč, jak musí být hráč, jak prostě se nesmí nechat zavalit. A je to vlastně takové docela zvláštní jako oscilování mezi tím jako šílenstvím toho skutečného případu a tou neodolatelnou legrací, že ten skutečný případ obsadíte těmi velkými hvězdami a Michael Baye jednoznačně si tímhle strašně ulehčil úlohu, protože těm postavám se strašně snadno směje. Jsou hloupé a nechal vlastně ty jejich představitele hrát i tak trochu proti jejich obvyklým hereckým typům, anebo zdůraznil to, co obvykle hrají. A to samozřejmě funguje na diváky perfektně. Je vidět, že Michael Baye je šikovný obchodník, umí to prodat.
Fungovalo tohle perfektně na Kamila, nebo?
Já si myslím, že jsem tomu vlastně jako nějaký podobě podlehl, jo? Že jsem vůči tomu filmu jako neměl nějakou velkou distanci. A taky jsem se jako přizpůsoboval tomu, že ten film zase mění jakoby ten svůj tón pořád. A nevadilo mi to. Tam je jedna zvláštnost na tom, že opravdu se člověk uvědomí zpětně, když si prochází, jak je ten příběh byl, jak je to upravený, aby to ještě o něco líp fungovalo. Jo. Takže ten Dwayne Johnson je jako ikonická, hrozně dokonalá figura, on vlastně působí jako z komiksu i v reálu. A ta postava, kterou on hraje, je složená asi ze tří lidí. Jo. To jako není jeden člověk. Takže jako on tam vlastně hraje postavu, která má jako tři osobnosti. A tím, jak to uhraje, tak dohromady to působí legračně u něho. Ale ten hrál byl prostě jiný, stejně jako ten chlapík, ten hlavní hrdina vlastně byl jako mnohem větší gauner a zároveň měl rodinu, což v tom filmu není. Jo. Jako velmi zvláštní kombinace toho, jak on byl jako vyčuraný a chtěl vlastně neustále utrhnout co nejvíc. A potom ta jejich oběť, kterou v tom filmu líčej, takže vlastně je tak strašně nesympatický, že mu nevěří ani policajti a proto vlastně jim to na poprvé projde, to, že oni ho dvakrát předou autem a likvidou, vlastně seberou mu všechny peníze a pak bydlejí v jeho domě prostě, úplně kamarádi se sousedama a tak dále. Tak v tom reálu to je spíš jako tak, že teda on byl takovej jako nevýraznej ťuňťa, no. Než teda jako zlej agresivní člověk, jo. A zase tím jak oni to přikouřili opravdu do té agresivity, tak pochopitelně, že jako nikdo tomu mučenému nefandí, no.
To hezký, jak oni tam vlastně zdůrazňují ten, řekl bych, třídní aspekt, zatímco ty tři bodybuildeři jsou nešťastný, chudý, nebo aspoň jsou z takové té nižší střední třídy, tak je zdůrazňované, jak ta jejich oběť je naopak arrogantní, tvrdí, že salát vynalezli chudí lidé, že to je prostě jenom pro chudý a je to takový ten arrogantní zmetek, kterému nemůžete fandit. A těle těch zjednodušení a jakoby těle těch kliček, kterými snadno diváka vymícháte a dostanete do pozice, ne že by asi úplně s těmi hlavními postavami sympatizoval, ale mnohem ochotnější se tím bavit, tím, co dělají a hrát jako takový obecní pasáčky, který úplně nejsou schopný zvážit dosah svých činů, tak je v tom filmu celá spousta. Pro mě vlastně i ten problém, který tady říkal Kamil, že ten film má 130 minut, pro mě to problém byl, protože když to teda převedu do té reálně životní situace, tak mi to trošku připomínalo, když člověk přijde do posilovny a tam se ty nařachaný týpci baví o politické situaci. Jako ono, chvilku se tomu smějete a za chvilku už si říkáte, prosím vás, jděte už cvičit, jo? Přestaňte už mluvit a jděte zvedat ty činky. A pro mě toho opravdu jako velkého pumpování v tom filmu paradoxně bylo vlastně málo. Jako, že bych se bavil nějakou zběsilou akcí, to, co u Michaela Bay je poměrně zvykem, tak to zase tolik té zábavy mi to nenabídlo, abych těch 130 minut úplně absolvoval.
Michael Bay, kráčející skála amerického filmu. Vaše prognóza jeho budoucí kariéry ve stručnosti?
7.
To je takový naše heslo. Jo,
takhle. No,
když nevíš, tak řekneš číslo. Víš?
Jo, to je super. Já zkusím být trošku serióznější. Já si myslím, že prostě on se úplně rozpustí v těch jako dětských filmech podle hraček. No. A tohle to je pro něho i podle mě jako taková jako záchrana, že si připadá, že je dospělej. No.
Je to tak a zároveň se v těch hračkách snaží hledat ty strašně vážní témata a trošku mytologie a stát se tím velkým vypravěčem, což myslím, že úplně není jeho parketa. Pro mě je to režisér, který vlastně jakoby vyhasnul svým způsobem v těch 90. letech a pro mě ta skála je taky jako pořád jeho absolutně nedostižným vrcholem film, který miluju, jako to musím říct.
Tak uvidíme, jestli nám Michael Bay nevyfejduje jako Nicolas Cage, tady je skladba Colors Fade od Blood Red Shoes stylově. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Blood Red Shoes, Colors Fade.
Ty jsi zarychl.
On se úplně vyčerpal. A to je proto, že jsem potřeba někomu k svátku dneska.
Ano, je to pravda, přejeme k svátku, jinak řeknu bicí samozřejmě Kamil Fila, kytara Vítek Šmarc. Já jako jsem filmy tohoto dílu neviděl, tak to budu moderovat a budu přát, přátelé. Já budu přát, dneska má svátek Soběslav, jak jsme si všimli, a my zdravíme koho? Soběslava Sejka, přátelé.
Je Soběslav,
to je prostě
známe.
Největší král. Jediný asi Soběslav, kterýho známe.
No.
Mám asi nějaký founder uděláme brzo. Nebo se ho pozem do Čelisti někdy.
Určitě.
Zase za rok. Já doufám, no tak doufám, že jsem to teda. To by mohlo být jisté fopa, ale nebudeme se v tom asi.
Nebudeme se v tom hrabat. Řekneme jenom, že Izrael, samozřejmě vědíš, se Soběslav řekne Ari.
Ano.
A Folman.
A Folman.
Jak se řekne Folman česky.
To ti neřeknu, jo. Yes. To se nesmí ve vysílání, ale Kornev 1837, jo. Folimanka Blues, samozřejmě. Taky
zdravíme.
To si budeme hrát taky příště. Tak, my se budeme bavit o futurologickém kongresu, o snímku Ari Folmana. Můžeme si taky trošku jako zaspomínat, protože ono má za sebou docela zajímavý vývoj. Jinak připomenu, že ten izraelský filmový režisér, taky scenárista, skladatel filmové hudby, jo, velký teda renesanční člověk. Byl taky voják, přátelé.
Ale když byl mladý.
Když mu bylo 19, tak byl členem izraelských obranných sil a byl svědkem masakru v Sabře a Šatýle a prostě má za sebou docela intenzivní zkušenosti, že jo, po té první libanonské válce a tak dál. Takže pak tím způsobem zúročil tyhle ty zkušenosti ve filmu Valčík s Bašírem, který si nepochybně vybavujete, o kterém jsme se tady bavili. Já jsem k němu zůstal trošku distancovaný, Vítek připomene, co z tomu filmu.
Je to špatné vybavování paměti, mimochodem.
Ano, tak, budeme hodně šťourat v paměti, je to taková jako rotoskopická paměť, docela vlastně zajímavý polodokument, lomeno velmi osobní film Ariho Folmana, kdy vzpomíná na válečnou zkušenost, kterou má právě z války v Libanonu, zároveň oživuje vlastně svědectví svých známých kamarádů a spolubojovníků a celé to dělané formou té flashové animace a rotoskopie, bohužel tady nemáme dana, aby to skorigoval, pokud jsem řekl nějaký nesmysl, a poslední část je vlastně jakoby ze zpráv, kdy přímo ten masakr je snímaný kamerou a ten přechod z té animované do té, řekněme, realistické části je pro mě jeden z nejnepříjemnějších a takových nejděsivějších skoků, které jsem osobně ve filmu viděl. Vůbec celá ta filmová výpověď na mě tehdy hodně zapůsobila. Přeci jenom ale po těch letech už si přesně nepamatuju všechny ty její rysy, ale je to docela zajímavý způsob, jak rekonstruovat lidskou paměť právě skrze tu animaci, která tomu dodává vlastně tu distanci, což je něco, co ve futurologickém kongresu nenajdeme.
Má tam úplně stejný postup, já jsem v tom kongresu, je tam úplně stejná scéna, ale ta nezapůsobí vůbec tak jako v tom Valčíku.
Musím se ještě zaspomínat trošku dál, protože já za jeho nejlepší film považuji jeho debut z roku 1996, který jsem tehdy viděl ve Varech a myslím, že tam získali cenu za režii nebo nějaké zvláštní uznání. Ten film se jmenuje Klára Hakaduša, nebo i Svatá Klára.
Hakaduša.
Je to podle předlohy Pavla Kohouta, samozřejmě
nápady. To Alešově ženě samozřejmě.
Samozřejmě zdalíme nápady Svaté Kláry, slavná kniha. Samozřejmě Ari Folman a jeho kolega tehdy, protože to je vlastně kolektivní film Ori Sivan, s kterým pak už teda s tím sivým chlapem už nic neudělali. Ano, Ori, a Lasse a Bosse jim ještě pomáhali, a to se moc neví. Každopádně ten film pro mě reprezentuje po těch 20 letech to nejlepší teda z filmu tohoto regionu a vůbec jako určitou špičku magického realismu a takových těch alegorických filmů, které si hrajou s barvami a s prostředím. A vlastně, i když to přece jenom krapec zestárlo, tak já ten film doporučuji všem, koho vlastně díla Ari Folmana zaujalo.
Takže free download prostě Klara Hakaduša.
Ano, Klara Hakaduša, to je tak, rozhodně, tak. Kamil vám tady dává i praktické technické rady.
Ta holka je hypnotická, jo, ty scény v té škole, to si nechte líbit.
A vlastně my se dostáváme do poslední fáze tvorby Ariho Folmana, asi neúplně poslední, jako definitivně, nerad bych tady udělal nějaký sejkovský přešlap.
Je mu už na 50.
No, ale já si myslím, že ten kluk ještě něco zřejmě natočí, ale zároveň se dostal do situace, kdy poté, co se srovnal se svým traumatickým zážitkem, kdy prozkoumal svoji paměť, tak dostal chuť okomentovat současný svět a zejména teda současnou kinematografii.
A budoucnost,
která nás čeká a nemine. Vybral si k tomu takové zvláštní médium povídku Stanislava Lema, Futurologický kongres. Kamile, ty na rozdíl ode mě aspoň trošku znáš ty koordináty příběhové téhleté povídky, tak nám to nějak, jestli nám to můžeš přiblížit zhruba?
No, to z toho moc nedá, protože tam zhruba půlka toho filmu, prostě to, co je v té povídce, je obsaženo v polovině toho filmu, je to předěláno na hlavní postavu, která je jiná, jo? Takže tím bádem jako to celý padá. Každopádně ten film v té podobě, jaký teďka vypadá, je o herečce, je to zase zdánlivě jakoby téměř dokument, nebo jakási jako reflexe pozice té herečky, je to Robin Wright, původně Penová, jako Robin Wrightová, který je něco přes 40, už jako se na ní projevuje ten věk, jako vlastně nikdo nechce do filmu. A ona dostane nabídku, že ji naskenují do počítače, ona už pak nesmí nikde hrát a s její teda virtuální identitou budou natáčet nový, prostě dokonalý, úžasný filmy. A pak se dostane po mnoha letech, už jako velmi zestárla, na ten Futurologický kongres, kde teda už jako je pokročilejší způsob nějakého vytváření iluzí pomocí nějakých jako drog, který se pijou ve vodě. A tam najednou se odstane prostě v opravdu nějakým animovaným světě.
Šuměnky.
Pokračuje to dál a dál, vlastně propadá se hluboko teda do těch halucinací.
Co nás čekají teda skutečně hrozný věci.
To, jestli to bude vypadat tak jako v tom filmu, tak já se toho nechci dožít.
Já do toho vstupuji jenom z drobností. Samozřejmě Kamil Fila zde nahradil pro dnešek Dana Řeháka, který nám píše a Vítkovi vzkazuje, že si to řekl dobře s tou animací a bojuje za pojem digitální papírkářství. Děkujeme géniovi digitálního podpapírkářství Danovi Řehákovi.
Tak pojďme to podpálit. A já bych řekl, že o Futurologickém kongresu, jaký skutečně si něco řekneme v posledním vstupu dnešních čelistí.
Tady je zatím pušatý, ten kluk ušatý
tedy. A ten je krásný. Pojď zahraj ty bambusy. Yeah!
Right. To je libec. Hodně futurologická produkce Kanye Westa v tracku Numbers on the Boards od Pusha T.
Ten hází těma nápadama podobně jako Ari Folman barvami v té animované části jeho filmu Futurologický kongres, který jsme tady jen tak naťukli z té příběhové perspektivy. A asi bychom se měli dostat k tomu, jako co je za tou metaforou, nebo co, k čemu ta metafora odkazuje, což je věc, o které jsme s Kamilem už mluvili docela dlouho. A pokud nás...
Já to řeším už 3 dny, při psaní recenze, píšu po druhý nebo po třetí a furt jsem na to nepřišel. Takže...
No, tak aspoň naznač.
My nesmím ani naznačovat, jo?
Ne,
Kamil,
to začíne.
Dobře, tak já to nakousnu z té horší stránky. Ten film má opravdu dvě velmi rozdílné části, aspoň co se týče toho technického provedení. Ten první je jakousi velmi osobní zpovědí Robin Wrightové, až by se skoro zdálo, že to je vlastně zase jakási polodokumentární rekonstrukce její herecké krize. Herečka,
ona to vnuknula, jakoby
to byla další věc, že ona mu vlastně tam dodala tady tu vrstvu, že by mohli reflektovat podobu kinematografie, protože Stanislav Lem samozřejmě se nezabýval otázkou kinematografie, ale obecně manipulace. A pokud jsem to správně pochopil, tak tady ta metafora kinematografie se tam dostala právě skrz Robin Wrightovou, která tam představuje ten typ jakoby opuštěné herečky, kterou už ten Hollywood nechce, protože ona vždycky preferovala jiné hodnoty, zatímco ta ošklivá, gigantická mašinérie, kterou řídí hloupí lidé povrchní, tak preferovala ty herečky, které se úplně oddají tomu průmyslu. A vlastně to, co jí nabízejí, je v podstatě, aby prodala svoji duši. Oni si ji naskenují a pak si s ní budou dělat, co chtějí, budou si obsazovat do filmů, které budou generovat počítače.
Chtějí ještě jako jak extrahovat její esenci, což nevím přesně, co teda bylo.
To je
a ta esence pak se dá jako konzumovat přímo a pak se stáváte tou herečkou. To je jakoby pokročilá fáze, jakoby té...
Já už vím, komu čí esenci budu jednou. Nic to necháme být.
Zdeňka trošky?
Taky.
No,
určitě.
Máme přímo
esenci. Vinona nebo...
No,
ten bude pít po litrech.
To vůbec nevím, co chcete vědět. Já vám vůbec nerozumím.
Já už taky vůbec nerozumím.
To byl bohužel můj pocit z většiny toho filmu. Já bych ještě u té první části bych snad jako tam našel určité momenty, zejména dialog mezi Robin Wrightovou a jejím agentem, který se koná právě při tom jejím skenování.
To je část toho filmu, chodem, to je, že je povedená vlastně.
Ano, to je velmi a tam to možná trošku prou připomíná ty Holy Motors v něčem, jako jo, ale hodně vzdálený.
Jestli bych to jenom připomenul tu scénu, ona právě dobrá v tom, že vlastně ona je v jakýmsi skenovacím zařízení, ve kterým jí nejde hrát, ona se není schopná v tom umělým prostředí něco předvádět. Tak on vypráví velmi osobní příběh, donutí vlastně prožít nějakou paletu emocí, čili ona jakoby nehraje, ale v reálu je to naposledy, kdy ona hrála, pak už vlastně nesmí hrát, jako tam je cítit tu tragičnost, že prostě ona prožívá něco, je to zaznamenaný a teď to končí, nazdar, už nikdy nic dalšího nebude. Tu chvíli ten film je opravdu jako silnej, ale pak se přepne do toho kongresu a jenom zjistíme, že ona hraje roli Iliona Tichého, který má přemýšlet o tom, jaká bude vize společnosti, nebo jak bude vypadat struktura společnosti v budoucnu a jak se nějak to úplně z toho rozpadá.
Ilion Tichý je postava z té původní Lemovy povídky a tady přesně někde je ten problém, dokud to vnímáme jako osobní zpověď nějaké herečky, která má rodinné problémy, její syn je stížený jakousi... To mi to připadá nějaká forma autismu, on to vlastně autismus není, ale má i problémy vlastně jakoby s vnímáním, zhoršuje se mu zrak a mění se mu slova v něco jiného v hlavě, tak se vlastně dá brát, že ten film je jakási malá komorní, taková ta indie metaforka, která má prostě svoje silné stránky, když musím říct, že mě ta první část nijak extra nechytla, byl taky ten klasicky jako dobře natočený indie film, ruční kamera, práce s barvami, takové jako výrazné motivy, dům u letiště pro proletávající letadla, červení draci a podobně, ale pořád dobré a vlastně ve chvíli, kdy se rozpoutá to šílené animované peklo, které z mého pohledu je jako neuvěřitelně ošklivé, neestetické a myslím si, že to je daleko nad rámec toho, co Ari Folman plánoval, že to je jednoduše překombinované. Je tam neobyčejná spousta jako různých vlivů, různých motivů a všechno se to tluče do naprosto nesourodé a nic neříkající směsi.
Ale já jsem tady jako neustále ptát, proč by to takhle mělo vypadat v té budoucnosti, jo? Proč by někdo v roce 2100-200 chtěl mít svého avatara Hitlera? Jako, proč prostě v éře, která je úplně posthistorická, už neplatí žádný pravidla, bejvalí, neplatí vlastně žádný jako tyhle ty, jako nějaký politický nějaký mechanismy, proč by někdo chtěl být najednou znovu Hitlerem, jo? Třeba. Ale se tam potká prostě jako Che Guevara, Hitler, Picasso, říkáte si, a proč by jako spolu ti lidi večeřeli, jako co to je? A pak se ptáte, jako, jak by to fungovalo jako celá společnost, pak oni se z té iluze proberou na chvilku, dostanete se do toho reálného světa, vidíte tam prostě jako nějaký zombíky, který vlastně chodějí a říkáte si, tak jako, jak ti lidi teda spolu komunikují reálně, jako jak jedí, prostě existuje nějaká politika, ekonomika, nic, ten příběh prostě nemá to vůbec žádný smysl.
Nemělo se to jmenovat, Vítku, spíš futurologická freak show, jak tak poslouchám?
Určitě mělo, to by možná vystihovalo líp a to je pro mě jako dost zásadní věc v tom filmu. Ta strašná spousta jakoby těch naprosto excentrických motivů, strašná spousta náznaků toho, co se děje, jak se mění vnímání, ale nic vlastně není nějakým způsobem dotažené do nějaké celistvé podoby, ale ten zásadní problém, že ten film je v podstatě ideologicky velice útočný, jo, na můj vkus. On kritizuje věci, které mě osobně taky moc nelahodí, jo, konzumerismus, kult Steve'a Jobse, masová manipulace, ale kritizuje to způsobem, který je opravdu takový ten styl, když si stárnoucí intelektuál odplivne na tím, jak ten svět je dneska mizernej a jak prostě všechno je to na hlavu postavený. A mně přijde, že Ari Folman se ani moc neobtěžoval pochopit, co vlastně kritizuje. On se odvolává v některých svých výrocích na to, že kritizuje, jak motion capture a 3D zničí kinematografii, jako co to je za nesmysl. Jo? To jsou věci, které zřejmě nějakým způsobem vadí, ale on skutečně neudělal ten krok, že by se pokusili nějak rozehrát. On si prostě vzal svůj názor a ten přetavil do pro mě dost ošklivé jako animované metafory, která je strašně nedomyšlená, přeskakuje v čase a prostoru, naznačuje spoustu věcí, ale nic není schopná jakoby doargumentovat do nějaké přesvědčivé podoby a jediný způsob, jak se tím filmem je bavit, je takový prostě přijmout ten jakoby ten znechucený postoj k tomu světu kolem nás a říct jako tohle je ten starý dobrý film, ale není to pravda. To prostě není žádný starý dobrý film, klasická kinematografie, to, co Ari Folman nabízí. To je naopak jako taková zvláštní pastiš, která nemá hlavu ani patu.
No, tak to byl poměrně ostrý fotologický názor Vítka Šmarce na snímek Aria Folmana. Já si pustím Svatou Kláru asi někdy a u toho taky skončím. Každopádně, když jsi mluvil o tom Steve Jobsovi, pravděpodobně to bude téma příštích čelistí, to protože to snímek nebo jedno z životopisný film Joshua Michaela Sterna. No nevím, jestli bude mít odvahu na to zajít úplně, víš?
Já myslím, že filmy o Steve Jobsovi
zbývá, tam není další. No,
právě koukám na to. Maxi dvojka, to je na to problém s Kamilem asi sami.
Jste Maxi stejně.
No právě, Očista, to snad ani nevím, co je, ale koukám, že tam...
To je ten horor. Pozor, to by tě mohlo zajímat, ale ještě to je horor s Ethanem Hawkem, jo?
A prosím, a Lena Headey.
Ano, no, Lena Headey.
No, to můžu, hodně hlavatá holka.
Kamile, co ty vlastně říkáš na filmy o Steve Jobsovi, se kterými se teď asi tak maličko jako roztrhne pitlíček takovej?
Já jsem ještě žádný neviděl.
No ale teď právě je ten první Jobs a bude ještě druhý Jobs, jo? A v tomhle tom filmu stvární Ashton Kutcher, já jsem koukal na trailer, vypadá to jako hodně tak partizánsky, jo, jak ten Steve Jobs vlastně mění ten svět a staví se proti těm hlavounům a je to tak krásně patetický, je to proložený těma jeho světobornýma výrokama. Já myslím, že to bude jako obrovský teda.
No. Jsem zachucenej teď.
Už teď to jsem rád.
Možná, Kamil, jak se koukáme tady na ty filmy pod sebe, mě by se docela líbilo, kdyby se prohodilo obsazení. Tady vidíš, hrají Ashton Kutcher, že bych ho prohodil s tím Adamem Sandlerem, jo, v roli Steve'a Jobse. Co tomu říkáš? To není úplně zlá představa,
jako,
že?
Kdyby ho trošku jako ošedivěli, on by ho mohl zahrát docela dobře.
No, prosím.
To je výzva, přátel.
Proba, kde ty producenti jsou, když máme takovýhle nápady?
Prosím, přetočte, be kind, rewind a rychle ošvédovat snímek Jobs, ať se s ním můžeme příští týden trošku
pohlídat. Nakonec, to jo, co si neuděláš sám, to
zavolej Edimovi. Prostě.
Je to tak. Kamile, my ti děkujeme, že jsi přišel dnešních čelistí. Buď dobrý. Tak, učí se sama taky Vítek Šmarc.
Mějte se hezky, ahoj.
A Aleš Stuchlý, my se dáme na závěr samozřejmě Future Islands a jejich skladbu Cotton Flower. Tohle byly čelisti na Radio Wave. Lipoc.
Ahoj.